Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Themelimi i gjykatës speciale për krimet e luftës pritet të trajtohet në Kuvendin e Kosovës gjatë javës së ardhshme. Partia e kryeministrit aktual britanik David Cameron është në rrugë për të fituar në zgjedhjet e djeshme. Një anije kozmike ruse që ka dështuar të arrijë në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë sot në mëngjes është djegur mbi paqësor. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia konservatore e kryeministrit David Cameron është në rrugë për të vazhduar udhëheqjen e qeverisë së Britanisë edhe për 5 vite të ardhshme, megjithëse nuk do ta ketë shumicën e nevojshme pas zgjedhjeve të djeshme. Sipas hulumtimeve të kryera me zgjedhës pasi e kanë hedhur votën e tyre, rrjeti BBC vlerëson se konservatorët i fitojnë 316 prej 650 vendeve në parlament, kështu që zoti Cameron i ka disa mundësi për ta formuar qeverinë, përfshirë mbajtjen e koalicionit me partnerin aktual në qeveri, Partinë Demokratët e Liberal. Partia kryesore opozitare, ajo laboriste, e udhëhequr nga Ed Miliband, ka pësuar dëshpërim të theksuar, duke fituar vetëm 230 vende deputetësh, pasi nacionalistët në Skoci fituan më tepër vota se shumë kandidat laborist dhe gjithsej i morën 59 vende në parlament. Ministri qeveritar i konservatorëve, Michael Gove, tha se nëse këto parashikime dalin korrekte, atëherë konservatorët qartas i kanë fituar zgjedhjet. Senati i Shteteve të Bashkuara me shumicë pothuajse absolute të votave e ka miratuar legjislacionin me të cilin Kongresi i jepet e drejta e rishqyrtimit dhe eventualisht edhe refuzimit të marrëveshjes ndërkombëtare atomike me Iranin. Për këtë legjislacion në mbrëm votuan 89 senator, ndërsa një ishte kundër dhe tash pritet shqyrtimi i tij në dhomën përfaqësuese të Kongresit Amerikan gjatë javës së ardhshme. Shtëpia Bardhë tha se presidenti Barack Obama do ta nënshkruaj atë dhe ta shëndroj në ligj nëse kalon edhe në dhomën përfaqësuese. Nëse marrveshja me Iranin arrihet, atëherë sipas legjislacionit do të bllokohej lehtësimi i sanksioneve ekonomike të Shteteve të Bashkuara kundër Iranit për 30 ditë, ndërsa gjatë kësaj periudhe Kongresi Amerikan do të mund të votonte për ta pranuar apo refuzuar marrveshjen. Irani e ka kritikuar këtë legjislacion, i njohur me emrin Akti i rishqyrtimit atomik iranian, duke thënë se negociatorët e Iranit po punojnë me ata të 6 fuqive botërore në arritjen e marrëveshjes së përhershme atomike e jo me ligjvënësit e një vendi të vetëm. Presidenti Armenis Serzh Sarkisian, zëvendës presidenti amerikan Joe Biden dhe politikanë të tjerë të lartë dhe lider religjioz mbrëm kanë marrë pjesë në një ceremoninë në katedralen kombëtare në Washington për të përkujtuar vrasjen masive të armenëve para një shekulli. Zoti Sarkisian ka kërkuar më tepër humanitet të ndërkombëtar, paqe dhe drejtësi, duke thënë se mungesa këtyre vlerave ka krijuar ambient për vrasjen masive dhe dëbimin e 1.5 milion armenëve nga Perandoria Otomane para 100 vitesh, pastaj për masakrën e 6 milion hebrejve gjatë luftës së dytë botërore dhe për epizodet e gjenocidit aktual në Darfur, Ruandë dhe Kambodzh. Një raketë furnizuese ruse, e cila ka dështuar të arrijë në stacionin e ndërkombëtar të gjithësisë, ka hyrë përsëri në atmosferën e tokës dhe është djegur mbi paqësor në orët e hershme të mëngjesit të sotëm, ka njoftuar Agjencia Ruse e Gjithësisë Roskosmos. Më herët kjo agjenci tha se vetëm pjesë të vogla të anijes kozmike mund të arrijë në sipërfaqe të tokës dhe se çfarëdo mbeturinë do të ishte ngjashme me madhësinë e mbetjeve nga zbritjet normale të planifikuara të objekteve të tjera. Roskosmos ka thënë se po zhvillon hetime për shkaqet e dështimit të kësaj anije kozmike. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrime lidhur me formimin e gjykatës speciale për krimet të luftës në Kosovë. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Sipas të përditshmes ku auditore Fatmir, procesi i finalizimit të projektit për gjykatën speciale ndodhet në ngërç. Gazeta thekson se ekipi kosovar teknik ka vendosur të mos negocioj me Bruxellin zyrtar për mbajtjen e këtij dokumenti pa vendimarrjen paraprake të grupit politik për kitazime 11 çështjet ngritura 2 javë më parë. Ministri i Drejtësisë Hajreddin Kuçi, i cili drejton ekipin teknik, i ka konfirmuar gazetës arsyet e mos negocimit për mbajtjes së projektlizit. Kuçi ka thënë se ka kërkuar nga presidentja që të koordinohet edhe me opozitën dhe se ai dhe ekipi teknik nuk vendosin dhe as nuk negocionin për këtë çështje. Gazeta ku auditore ka vënë pas se në kuadrë të çështjeve të identifikuara në projektlizin për specialen, ka kërkuar që të përcaktohet afati kohor i veprimit gjykate speciale, pasaj të qartësohet juridiksioni kohor dhe lëndor. Midis çështjeve tjera të ngritura janë edhe që vujtja dënimit të kryhet në Kosovë, arkivat e gjykate speciale të kthehen në Kosovë dhe të menaxhohen nga një autoriteti përshtatshëm kosovar, që selia e specialis të jetë në Kosovë, por që procedurat e ndjeshme përfshirë dëgjimin e dëshmitarve të mund të mbashin jashtë vendit. Pastaj, viktimave të kompensohen dëmet vetëm nga personat e dënuar dhe që afati i përfundimit mandatit të uleksit të mos mbetet peng i përfundimit të mandatit të specialis. Fatmir?
Mësuam se në gazeta ka dhe shkrimi për efikasitetin e kuvendit të Kosovës në miratimin e ligjeve. Pra, si vlerësohet kjo efikasitet, Zenel?
Po, Fatmir, e përdis një zëri ka dhënë pas se me gjithë premtimin në fillim të mandatit të kësaj legislature, se kuvendi do t'i mbaj dy seanca në javë me qëllim të kompensimit të humbjeve që janë shkaktuar vendit në shumë procese si pasojë krizës politike pas zgjedhjeve parlamentare të vitit kaluar. Kjo legislaturë ka mbajtur 22 seanca dhe ka miratuar vetëm 7 ligje. Përfaqësues të opozitës parlamentare i kanë thënë të përditshme zëri se ky mandat legislativ me mos punën dhe mos mbajtjen e seancave e ka mesetarën më të ulët të seancave në këtë periudhë. Sipas opozitës, kuvendi nuk po punon për shkak se qeveria po tregohet jo serioze dhe nuk po punon për përmirësimin e jetës së qytetarëve. Përmendet sjellja e ligjeve në kuvend shkelë shkollë dhe më pas edhe tërheqja e tyre, ndërsa si ngarkesë e deputetëve për të shqyrtuar sa më mirë ligjet, përmendet vënja në rendite e 30 pikave për shqyrtim në një seancë. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e Kosovës sot veçojmë shkrimin që ka për fokus gjendje në infrastrukturën rrugore në kryeqytet. Gazeta thekson se pa mohuar përpjekjet dhe ndonjë punë të mirë të komunarëve, nuk mund të heshtet pamja kaotike e kryeqytetit, rrugëve të prishura, rrëmujes në komunikacion, mungesës e parkingjeve e tjera. Gropat, si shtekson Kosova sot, janë vetëm një epizod i neglizhencës të pushtetarëve, cilët vetëm gjejnë fjalë arsyetuese për mospunën e tyre. Jo vetëm qeveria lokale, por edhe niveli qendror, çdo institucion dhe kompani publike duhet ta kuptojnë më në fund se funksionimi i tyre është vetëm në shërbim të qytetarëve, të së mirës publike, të rregullit dhe pastërtisë, të sundimit të ligjit dhe krimit të një imazhi pozitiv për komunën dhe shtetin, thekson postierash gazeta.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Themelimi i gjykatës speciale për krime lufte pritet të shqyrtohet nga Kuvendi i Kosovës gjatë javës së ardhshme. Fillimisht pritet të diskutohet për amandamentet kushtetuese në Komisionin për Legjislacion. Kronike Ziadin Gashit.
Arianet Koci, avokat nga Prishtina, thot se krijimi task forces hetuese speciale ka zgjatur 3 vjet dhe se sipas vetë prokurorit Williamson, të gjeturat janë top sekret. Kështu që sipas Kocit në këtë fazë nuk ka mundësi të friksimit apo ndikimit mbi dëshmitarët.
Nëse nuk dihet saktësisht kush është i pandehur dhe kush janë dëshmitarët, si mund të ndikohet në ta? Dëshmitarëve të mbrojtur do të patjetër të ju krijohet klima e sigurisë në mënyrë që të sqarohen një herë për gjithmonë të gjitha pretendimet që dorën zemër janë monstruoze.
Bazuar në përvojat të shteteve të dalë nga shpërbërja e Jugosllavisë, avokati Arianit Koci thotë se fenomeni mbrojtjes së dëshmitarëve është paraqitur në rastet e trajtuara në Serbi e Kroaci e madje edhe në Hagë, ndërkaq një element tjetër që ai potencon gjatë themelimit të kësaj gjykate është përbërja e saj. Koci beson se në përbërjen e kësaj gjykate do të duhej të kishte edhe gjykatës nga Kosova në mënyrë që ajo të fitonte legitimitetin e vet.
Shumë kosovarë kanë krijuar bindën që një pjesë e konsiderueshme pretendimeve në raportin e Këshillit të Evropës janë sajuaj prej shërbimeve sekrete në Serbi. Prandaj, pala kosovare duhet të jetë palë aktive në këtë gjykatë. Kjo çështje mund të zgjidhet në mënyrë shumë elegante. Në këtë gjykatë gjyqtarët kosovar mund të jenë pakisë në çdo trup gjykuar.
Gjykata kushtetuese tashmë u ka dhënë dritën jeshile miratimit të amandamenteve kushtetuese të propozuara nga qeveria e Kosovës, me anë të cilave do të mundësoj themelimi gjykatës speciale. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, beson se këto amandamente do të trajtohen nga Kuvendi javën tjetër. Sipas tij, në këtë proces është më rëndësi të ketë një konsenzus të gjerë vendor e ndërkombëtar.
Kryesore është ruhet konsensusi nacionale rreth kësaj çështje, në njëtën ku të ruhet partneriteti me bashkësinë ndërkombëtare.
Arritja konsensusit të brendshëm politik për themelimin e gjykatës speciale nga analistët politik shihet si një domosdoshmëri. Në të kundërtën, ata tërheqin vërejtjen se këtë gjykatë do ta themelonte Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, me çka besojnë se do të sfidoheshin në rënd shteti dhe shtetësia e Kosovës, pasi që Këshilli i Sigurimit do të vepronte vetëm mbi bazën e rezolutës 1244. Analisti Artan Muhaxhiri mendon se alternative vetme para institucioneve të Kosovës në këtë rast është themelimi i kësaj gjykate.
Institucionet kosovare nuk kanë shumë alternativa, edhe në fakt dihet prej fillimit se do të jenë të obliguara ta pranojnë edhe gjykatën speciale.
Themelimi i gjykatës speciale po bëhet në vazhdim të thirrjeve të faktorit ndërkombëtar, i cili kërkon që Kosova të zbatojë këtë obligim që ka marrë përsipër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në tregun e Kosovës ka mungesë të theksuar të qarkullimit të parave të gatshme dhe kjo ka rritur nivelin e këmbimit të mallrave, duke i vështirësuar veprimtaritë e kompanive prodhuese. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe afarisë thonë se një nga arsyet e mungesës së qarkullimit të parave të gatshme në treg është edhe niveli i lartë i importit dhe kredite shumta në bankat komerciale. Kronike Nadije Ahmetit.
Një nga kompanitë që ballafaqohet me këtë problem është edhe kompania Laberion që merret me prodhimin e lëngjeve natyrale Dona dhe X. Pronari i kësaj fabrike Bashkim Osmani tregon për Radio Evropa e Lirë se viteve të fundit kjo dukuri është jashtëzakonisht e pranishme dhe po pengon zhvillimin e mëtutjeshëm të bizneseve. Ai rast konkret tregon se në mungesë të kthimit të parave për produktin e shitur, klienti si kompensim ka ofruar banesë, çka sipas tij pasuria patundshme nuk sjell përfitime për biznesin e tij.
Pikrisht që unë e kam rastin e fundit një obligim të madh ndaj një tregtari që li ofron banesë për shkak të obligimit që s'mund të më kryej, që kjo shkon në aspektin zinxhiror. Unë ja kam dhënë me një kocaktum të pagesës, ai u ka shpëndar tjerëve me të njëjtin qëllim që më përfitu diçka edhe me mbledh ato mjete më vonë, ka dështuar ai kum dështuar dhënë.
Kërkesa kompensimit të borxheve me mallkas të ngarkuar me borxhet e mëdha bizneset në mesvete, thon edhe përfaqësues të komunitetit të biznesit. Agim Shahin, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se përdrisa institucionet financiare deklarojnë se në treg ekzistojnë mjaftueshëm parat e gatshme, në realitet sektori privat më tepër shfrytëzon formën e këmbimit të mallrave.
Kjo kam me kurrizë të konsumatorit. Përderisa konsumatorët janë duke u varfruar e çdo ditë, tregtarët për çdo ditë janë duke e vështërsuar hapësirën e vetë nga pjesa e kishit, por edhe institucionet e Kosovës do të kanë vështirësi në mbledhjen e buxhetit.
Arsye mungesës së parave të gatshme në treg sipas Shahinit është niveli i lartë i importit, ku paratë gatshme shkojnë jashtë Kosovës dhe shumica qytetarëve, por edhe afaristëve kanë kredi në bankat komerciale.
Dhe ato kredi nuk janë shfrytzuar për konsum, po janë shfrytzuar për ndonjë investim, qoftë në shtëpitë e tyre, qoftë në një biznes të tyre. Dhe është një kapital i pa likonshëm, i pa levishëm. Dhe kështu që ka mbet tregu pa para. Për deri sa gjdo produkt ja shtetit duhet blehet me cash, para, kjo cash për ju mungon bizneseve, për ju mungon shtetarve dhe kjo do të vështërson edhe më tutje. Vazhdimësi projektet për t'i realizuar operatorët ekonomik në Kosovë.
Sidoqoftë, ekspertë ekonomistë vlerësojnë se shfrytëzimi i kredive dhe përdorimi mbi tërheqjes në bankat komerciale si formë më shpejte sigurimi të parave të gatshme përforcon faktin se kompanitë nuk kanë fuqi pagimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Themelimi i gjykatës speciale për krimet e luftës pritet të trajtohet në kuvendin e Kosovës gjatë javës së ardhshme. Partia e kryeministrit aktual britanik David Cameron është në rrugë për të fituar në zgjedhjet të djeshme. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.